Samo svetlej može biti prosvetlej i niko drugi. Sve je drugo mrak, sve je drugo tama i pomačina.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetootački spisi i besjede. Na putevima Otaca.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci Radija Svetigore. Evo nas pred još jednom emisijom Na putevima Otaca, u kojima govorimo o djelima, besjedama i spisima svetih otaca. Prethodnih nekoliko emisija govorili smo o svetom Atanasiju Velikom, o njegovom spisu protiv idola, a u prošloj emisiji počeli smo da govorimo i o njegovom drugom spisu, veoma bogoslovski značajnom, o očovječenju Boga Logosa. Pa smo u prethodnoj emisiji posjećanja radi govorili o cilju očovječenja Boga Logosa. U ovom, dakle, dijelu o očovječenju Boga Logosa, sveti Atanasije Veliki govori nam koji je bio cilj očovječenja Isusa Hrista, pa smo naveli tamo, citirajući njegova djela, da su to razlozi i cilj predavanje besmrtnosti ljudima i predavanje mogućnosti poznanja. Sada ćemo nastaviti tu priču svetog Atanasija Velikog, nastavljajući sa citiranjem njegovog dijela, u kome on dalje govori o sredstvima za ostvarenje cilja.
Na putevima Otaca.
Naravno, nije on bio zarobljen u tijelu, niti je bio u tijelu tako da negdje drugo nije, niti je opet tijelo pokretao, a da je pritom sve drugo bilo bez njegove energije i njegovog promisla. Nego što je najčudnovatije, pošto je on Logos, ništa nije moglo sadržavati, već je on sve sadržavao. Iako je prisutan u cjelokupnoj tvorevini, Logos se nalazi iznad svega po svojoj suštini, ali i u svemu prisutan po svojoj energiji. Sve uređuje i u svemu rasprostire svoj promisao, svako biće, svaku tvar oživotvorava, sadrži u sebi sve, a njega ništa ne sadrži do Otac njegov, u kome se po svemu cio nalazi. Tako isto prebivajući i u čovječijem tijelu i oživljavajući ga, on svemu daruje život. Nalazi se u svemu i bio je iznad svega. Bio je dakle spoznatljiv po djelima tijela, a nije bio nevidljiv ni po svojim energijama u cjelokupnoj tvorevini. Zadatak duše je da razumom motri na ono što se izvan njenog tijela nalazi, ali ne i da djeluje izvan svoga tijela, ili da prisustvom tijela pokreće i ono što je od njega daleko. Naime, nikada čovjek, razmišljajući o onim stvarima koje su od njega udaljene, ne može da ih pokrene i da ih premješta, niti može čovjek, sjedeći u svojoj kući i razmišljajući onome što je na nebu, pokrenuti sunce i pomjeriti nebo, vidi on svakako da se sunce pokreće i da se sa nebom to zbiva, ali nije u stanju da to ostvaruje. No, Logos Božji koji je u čovjeku nije bio takav. Naime, nije bio sputan tijelom, nego se prije može reći da je to tijelo on održavao, tako da je i u njemu bio i u svima drugima se nalazio i izvan bića se nalazio, a samo je ocu počivao. A čudesno je bilo to da je i kao čovjek poživio, da kao Logos svemu daruje život, a da kao sin postoji zajedno sa ocem. Zbog toga on, dok ga je djeva rađala, nije trpio, niti je boraveći u tijelo bio uprljan, nego je, prije bi se reklo, on osvetio tijelo, jer iako je u svemu prisutan, on ne poprima od svega, nego je on taj koji svemu daruje život i sve hrani.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Dakle, kada bogoslovi kažu za Gospoda da je rođen, da je jeo i gladovao, znaj da je njegovo tijelo kao tijelo rođeno i hranilo se hranom koja tijelu priliči, ali da on, koji je kao Bog Logos poživio u tijelu, sve uređuje i da je kroz sva ona djela koja je u tijelu počinio, pokazao sebe ne kao čovjeka, već kao Boga Logosa. A ono se o njemu govori jer je tijelo, i kada se rađalo, i kada je jelo, i kada je stradalo, bilo Gospodnje, a ne nečije drugo. Pošto je Gospod postao čovjek, bilo je potrebno govoriti ovo o njemu kao čovjeku, da bi se pokazalo da je zaista posjedovao tijelo i da to nije samo u obrazilja, no kao što je kroz ovo bilo moguće spoznati njegovo tjelesno prisustvo, tako i kroz djela koja je on kroz svoje tijelo učinio, pokazao sebe kao sina Božjega. Zbog toga je nevjernim Judejima uzviknuo govoreći: ako ne tvorim djela oca svojega, ne vjerujte mi. Ako li tvorim, iako meni ne vjerujete, djelima vjerujte, da poznate i vjerujete da je otac u meni i ja u njemu, kako prenosi evanđelist Jovan. Iako nevidljiv, Gospod je bio spoznatljiv po djelima stvaranja, isto tako je, postavši čovjek i bivajući nevidljiv u tijelu, bio spoznatljiv po svojim djelima, jer taj koji je djela počinio ne bješe čovjek, već Logos i sila Božija. Jer to što je zapovjedio demonima i što ih je odagnao, nije čovječansko djelo, nego božansko. I ko će, vidjevši ga kako iscjeljuje bolesti kojima je ljudski rod podložan, još tvrditi da je on čovjek, a ne Bog? On je gubavce čistio, činio da hromi hodaju, gluvima sluh vraćao, činio da slijepci ponovo progledaju i uopšte svaku bolest i svaku slabost od ljudi je odgonio. I svega toga je i svaki namjernik mogao uvidjeti njegovo božanstvo. I opet, vidjevši ga kako dopunjuje ono što je ljudima nedostajalo, ono čega su ljudi još od rođenja lišeni, kao kad je otvorio oči onome koji je bio od rođenja slijep, ko li neće shvatiti da je stvaranje ljudi u njegovoj vlasti i da je on sazdatelj i tvorac svega. Jer sasvim je jasno da on, koji daruje čovjeku ono što ovaj rođenjem nije stekao, jeste gospodar i nad stvaranjem ljudi. Zbog toga je, sišavši u početku među nas, sazdao sebi tijelo od djeve da bi svima ljudima pružio ne mali znak svoga božanstva, da on, koji je to tijelo sazdao, jeste tvorac i svih ostalih tjelesa. Jer, vidjevši kako se bez prisustva muža iz same djeve rađa tijelo, kome li neće pasti na um da taj koji se u tom tijelu javlja mora biti tvorac i gospodar i svih drugih tjelesa. I opet, vidjevši kako se mijenja suština vode i kako se ona pretvara u vino, koli se neće prisjetiti da Gospod koji to čini mora biti sazdatelj suštine svih voda. Zbog toga je, dakle, kao vladika zakoračio u more i hodio po njemu kao po zemlji, te je svima koji su ovaj prizor gledali pružio znak svoga vladičanstva nad svim stvarima, kad je sa malo hrane nahranio toliko mnoštvo ljudi i učinio da budu u izobilju oni koji su oskudijevali, tako da se od 5 hljebova nasitilo 5000 ljudi i još je toliko preteklo. Svako je mogao shvatiti da on nije niko drugi nego Gospod koji o svemu promišlja. Smatrao je, dakle Spasitelj, da je dobro da se sve ovo čini, ne bi li ljudi koji nisu bili u stanju da pojme njegovo promišljanje o svemu i koji kroz tvorevinu nisu viđali njegovo božanstvo, makar kroz njegova djela ostvarena u tijelu, usmjerili svoj pogled naviše i kroz njega poznali Oca koji ga je poslao. I ne bi li, kao što malo čas rekosmo, na osnovu pojedinačnih stvari sagledali njegovo promišljanje o svemu. Jer vidjevši njegovu vlast nad nebonima, ili vidjevši kako demoni ispovijedaju da je on njihov Gospod, ko će još uvijek sumnjati da je on Sin Boži i mudrost i sila? Jer ni samu tvorevinu nije sazdao da bude bezglasna, nego, što je u istinu čudesno, čak i u smrti, i to u samom trofeju pobjede nad smrću, odnosno u krstu, vaskolika tvorevine ispovijeda da on, koji se u tijelu javio i stradao, nije samo čovjek, već Sin Boži i Spasitelj svih i svega. Jer kada se sunce pomračilo i kada je zemlja zadrhtala, i kada su se gore razvalile, svi su se prepali. Sve je to pokazalo da Hristos, koji bješe na krstu, jeste Bog, a da je cjelokupna tvorevina njegova sluškinja i da svojim strahom svjedoči prisustvo vladičino. Tako je, dakle, Bog Logos kroz svoja djela otkrio sebe ljudima. Prema tome, trebalo bi da govorimo sa kojim ciljem je Hristos boravio i poživio u tijelu i da kažemo kakva bješe smrt njegovog tijela. To svakako predstavlja glavni sadržaj naše vjere i svi ljudi uglavnom o tome razmišljaju. Saznaćeš, kaže sveti Atanasije, da se iz ovog ništa manje može poznati da Hristos jeste Bog i Sin Boži. Zato i kada govori o sredstvima za ostvarenje cilja, sveti Atanasije govori da je on činio čudesna djela.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Prethodno smo, dakle, o razlogu Hristovog tjelesnog javljanja govorili sa naše strane onoliko koliko možemo razumjeti, kaže sveti Atanasije. Odnosno, rekli smo da niko drugi nije bio u stanju da ono što je propadljivo pretvori u nepropadljivost, osim samoga Spasitelja, koji je u početku sve iz nebića stvorio. Rekli smo i to da niko drugi nije mogao iznova sazdati u ljudima ikonu Božiju, nego samo on koji je ikona očeva, i da niko nije mogao učiniti da ono što je smrtno postane besmrtno, osim onoga koji je samo život, a to je Gospod naš Isus Hristos. I da nije bilo drugoga koji će nas poučiti o Ocu i koji će osujetiti poštovanje idola, osim Logosa, koji sve uređuje i koji je jedini istiniti, jedinorodni Sin očev. Pošto se dug koji svi dugujemo morao izmiriti, trebalo je, kao što već rekoh, da svi umremo. Zbog tog duga je on svakako i došao među nas, zbog toga je i, pošto nam je najprije svojim djelima pokazao svoje božanstvo, primio i žrtvu za sve ljude, time što je umjesto svih ljudi predao smrti svoj hram, kako bi sve ljude učinio nedužnima i slobodnima od revnoga prestupa, i kako bi sebe pokazao višim od smrti, predstavljajući samo svoje netruležno tijelo kao prvinu vaskrsenja svih tijela. I nemoj se ovome čuditi, kaže sveti Atanasije, jer često biva da o istovjetnim stvarima na isti način govorimo. Naime, pošto govorimo o blagoizvoljenju Božijem, tumačimo sam taj pojam uz mnoštvo riječi da se ne bi pokazalo da smo nešto izostavili, da ne bismo bili krivi zbog toga što smo oskudno govorili. Bolje je svakako da pretrpimo prekor da sve jedno te isto govorimo, nego da propustimo da napišemo nešto od onoga što smo dužni. Dakle, tijelo Hristovo, koje je bilo iste prirode kao i sva druga tijela, iako je neviđenim čudom sazdano samo od Jeve, ipak je, pošto bješe smrtno, umrlo kao i sva slična čovječanska tijela. No pošto je njemu Logos prebivao, ono nije trulilo kao što bi bilo u skladu sa samom njegovom prirodom, nego je, blagodareći Logosu Božijem, koji je u njemu bio nastanjen, ostalo netaknuto truležnošću. I tako se, na čudesan način, istovremeno zbivalo i jedno i drugo. Opšta smrt je ispunila tijelo Gospodnje, a opet i smrt i truležnost su zbog prisustva Logosa nestali. Jer smrt je bila neophodna i trebalo je umrijeti za sve ljude kako bi se odužio onaj dug koji svi ljudi duguju. A pošto Logos, kao što rekoh, kaže sveti Atanasije, nije mogao umrijeti jer je bio besmrtan, uzeo je na sebe tijelo kako bi mogao da umre, da bi ga kao svoj dar prenio za sve ljude, da bi, prebivajući u tijelu, sam stradao za sve i da smrću satre onoga koji ima silu smrti, to jest đavola, i da izbavi one koji iz straha od smrti cijeloga života bijahu krivci za svoje robovanje. Zaista, pošto je opšti spasitelj svih umro za nas, mi koji vjerujemo u Hrista nećemo više umirati smrću kao što su nekada ljudi po kazni zakona umirali. No, pošto je blagodaću vaskrsenja zaustavljena i prestala propadljivost, nadalje umiremo samo zbog smrtnosti tijela, i to u vremenu koje je Bog svakome odredio, kako bismo mogli ostvariti i uzvišenije vaskrsenje. Jer kao što ne propada sjemenje koje polažemo u zemlju, tako ni mi, umirući i raspadajući se, ne propadamo nego vaskrsavamo kao da smo posijani, jer je smrt blagodaću spasiteljevom uništena. Stoga, dakle, božanski apostol Pavle i biva svima jemac vaskrsenja, pa kaže: jer treba ovo raspadljivo da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. A kada se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, onda će se ispuniti ona riječ što je napisana: pobjeda proždre smrt, gdje ti je smrti žalac, gdje ti je pakle pobjeda. Pa zašto onda, reći će neko, ako je već bilo neophodno da on svoje tijelo preda smrti za nas, nije to tijelo kao čovjek predao običnoj smrti, nego je čak do raspeća doveo?
Na putevima Otaca.
Da je Gospod tijelom umro negdje na nekakvom ležaju, kao što to obično sa ljudima biva, mislilo bi se da je i on do smrti dopao po slabosti čovječanske prirode i da on nema ništa više nego što imaju drugi ljudi. Međutim, pošto je on bio i život i logos Božji, a pošto je opet trebalo da pretrpi smrt za sve ljude, on je s jedne strane osnažio svoje tijelo time što je i sam život i sila, a sa druge strane, pošto je imao da pretrpi smrt, on je ne od sebe, nego od drugih prihvatio razlog da bude prinesen na žrtvu. Jer nije valjalo da dopadne bolesti Gospod koji je bolesti drugih ljudi iscijelio, niti je iole trebalo da onemoća ono tijelo kojim su sve slabosti drugih tijela ukrijepljene. A zašto onda Gospod nije spriječio i smrt kao što je spriječio bolesti? Zato što je zbog smrti i posjedovao tijelo, i ne bi valjalo da je spriječio smrt, da ne bi time i vaskrsenje omeo, a opet da bolest prethodi njegovoj smrti, i to bi bilo neprilično, jer bi se moglo pomisliti da je u njegovom tijelu bilo slabosti. Pa zar on nije bivao gladan? Da, bivao je gladan, jer je to tijelo svojstveno. Ali ovo tijelo nije propadalo od gladi zbog Gospoda koji je to tijelo nosio. Zbog toga, iako je umro da bi sve ljude iskupio, on ipak ne vidje truljenje. Vaskrsao je dakle cjelovit, jer to ne bješe bilo čije tijelo, nego tijelo samoga života. Da je Gospod bez ikakve bolesti i bez ikakve patnje negdje nasamo i u kakvom kutku ili na kakvom usamljenom mjestu ili u kući, ili bilo gdje drugdje umro sakrivši svoje tijelo, a posle se opet iznenada pojavio i rekao kako je iz mrtvih ustao, svi bi pomislili da nekakve bajke govori, šta više ne bi mu ni povjerovali kad govori o vaskrsenju, jer ne bi bilo nikoga ko bi tu njegovu smrt posvjedočio. Naime, vaskrsenju mora da prethodi smrt, jer ne bi ni vaskrsenja bilo da mu smrt nije prethodila. Zbog toga da se smrt tijela Hristovog zbila negdje u tajnosti, odnosno da njegova smrt nije bila javna i da se nije zbila pred svjedocima, tada bi njegovo vaskrsenje bilo tajno i neposvjedočeno. Ili zbog čega bi on svojim vaskrsenjem objavio opšte vaskrsenje, a njegova smrt da se zbude u tajnosti? Ili opet, zašto on, koji je pred očima svih izagnao demone i učinio da progleda onaj koji je od rođenja bio slijep i pretvorio vodu u vino, e da bi se kroz ta djela pokazalo da je on Logos Božji, ne bi pred očima svih pokazao da je njegovo smrtno tijelo nepropadljivo, kako bi ljudi vjerovali njemu? Ko je život? I kako bi njegovi učenici imali smjelosti da govore o njegovom vaskrsenju, ako ne bi imali priliku da kažu da je on najprije umro? Ili kako bi ljudi povjerovali riječima da se najprije zbila smrt, a potom vaskrsenje, ako ni oni koji im smjelo propovijedaju o vaskrsenju nisu bili svjedoci? Jer ako tadašnji fariseji nisu htjeli da povjeruju vaskrsenje, nego su čak i onda kada su se i smrt i vaskrsenje zbili na očigled tolikih ljudi, te iste ljude koji su svojim očima vidjeli vaskrsenje nagnali da ga poreknu, koliko bi tek lažnih opravdanja izumjeli da su se kojim slučajem smrt i vaskrsenje Hristovo odigrali u tajnosti. No, moramo dati odgovora na sve ono što bi drugi mogli prigovoriti. Naime, možda će neko reći i ovo: ako je Hristova smrt trebala da se zbude na očigled svih i da je svi posvjedoče, da bi tako i njegova propovijed o vaskrsenju bila vjerodostojna, onda je trebalo da on za sebe priredi slavnu smrt kako bi makar izbjegao poniženje i raspeća. Ali i da je učinio tako, tada bi protiv sebe izazvao podozrenje kao da on tobože nema vlasti nad svakom smrću, nego samo nad onom koju je za sebe priredio. A to opet ne bi bilo ništa manje opravdanje za njihovo nevjerovanje u vaskrsenje. Zato nije on sam svoje tijelo predao smrti, nego je prihvatio onu smrt koju su mu drugi nametnuli, da bi tako uništio baš tu smrt kojom su oni usmrtili Spasitelja, kao što na primjer neki hrabar borac bodrog duha i odvažan neće sam sebi birati protivnike, kako ne bi izazvao podozrenje da je strašljiv, nego će izbor prepustiti vlasti posmatrača, da bi time što će savladati onoga koga oni izaberu pokazao da je veći borac od svih. Tako ni Gospod i Spasitelj naš Hristos, koji je život svega što postoji, nije sam priredio smrt za svoje tijelo kako ne bi izgledalo da se plaši drugih smrti, nego je prihvatio da na krstu podnese smrt koju su mu dali. I to čak neprijatelji priredili. Prihvatio je smrt koju su oni smatrali bijednom i nečasnom i ponižavajućem, da bi ljudi povjerovali da on koji je tako skončao jeste život i da je vlast smrti time potpuno i konačno ukinuta. Desilo se dakle nešto što je čudesno i protivrečno, jer ta smrt koju su smatrali nečasnom i kao takvu je njemu nametnuli, postala je slavna pobjeda nad samom smrću. Zbog toga on nije Jovanovu smrt pretrpio tako što bi mu glava bila odrubljena, niti je poput Isaije pretesteren, e da bi u smrt sačuvao svoje tijelo nerazdijeljeno i cjelovito, kako to ne bi bilo opravdanje za one koji hoće da podijele crkvu. Sve ovo je upućeno onim nehrišćanima koji iznalaze kojekakve primedbe. No, ako i neko od nas, ne iz želje za raspravom, nego iz želje da nauči, traži da sazna zašto Hristos nije umro drugačije nego na krstu, neka čuje da ni jedan drugi način, osim ovoga, ne bi nama bio na korist i da je dobro za nas što je Gospod tako postradao. Jer ako je došao da uzme na sebe prokletstvo koje je protiv nas izrečeno, kako bi drugačije postao prokletstvo da nije prihvatio smrt koja je prokletima bila određena. To je krsna smrt, jer tako je i pisano: proklet svaki koji visi na drvetu.
Na putevima Otaca.
Hristova smrt za nas se zbila na krstu, jer je tako valjalo da bude i jer nam je to bilo od koristi. Uzrok krsne smrti pokazao se po svemu opravdan i ima valjane razloge, zato što je spasenje svega imalo da se zbude nikako drugačije nego raspećem. Jer samo je tako na krstu otkrio sebe i time je postigao da čitava tvorevina bolje posvjedoči svoga Sazdatelja. I nije dopustio da njegov hram, odnosno tijelo, zadugo ostane mrtvo, nego čim je pokazao da je mrtvo i da ga je smrt obuzela, odmah ga je trećega dana vaskrsao, otkrivajući nepropadljivost i nestradalnost koje je tijelo ponijelo kao kakav pobjedni trofej. Da bi pokazao da je tijelo mrtvo, Logos je probavio jedan dan između smrti i vaskrsenja i trećega dana je svima objavio nepropadljivost. Dakle, da bi pokazao da je smrt prisutna u tijelu, vaskrsao ga je trećega dana. No, nije dopustio da tijelo zadugo ostane u vlasti smrti i da dopusti da potpuno propadne, jer mu kasnije, kada tijelo vaskrsne, ne bi vjerovali da je to ono isto tijelo, ne bi mislili da je neko drugo tijelo uzeo na sebe. Naime, zbog prolaska vremena, neko bi mogao zaboraviti šta se sve zbilo i ne vjerovati onome što vidi. Zbog toga on i nije čekao više od 3 dana, niti je opet predugo oklijevao da se pojavi pred onima koji su ga slušali kako besedi o vaskrsenju, nego dok je njihov um još uvijek bio kod toga što bijehu čuli i dok su njihove oči iščekivali, dok su njihove misli još bile pribrane i dok su još uvijek živjeli na zemlji i boravili na onom mjestu gdje on bješe usmrćen i na kome su bili svjedoci smrti tijela Gospodnjega, sam Sin Božji je pokazao da je to tijelo koje je 3 dana bilo mrtvo, sada besmrtno i nepropadljivo. I svakome je bilo jasno da tijelo Logosa nije umrtvilo zbog nemoći prirode, nego da je silom Spasiteljevom smrt iščezla iz njega. Ako se smrt pobjeđuje znakom krsta i vjerom u Hrista, istina svjedoči o tome da je sam Hristos, a ne neko drugi, onaj koji je podigao pobjednički trofej i izvojevao pobjedu nad smrću. I tom pobjedom učinio je smrt nemoćnom. A pošto smrt prethodi... A pošto smrt prethodno bješe silna, zbog čega je ljudima izgledala užasna, i pošto sada posle Spasiteljevog dolaska i posle smrti i vaskrsenja njegovoga tijela smrt biva prezrena, jasno je da je taj Hristos koji je uzdignut na krst uništio i pobjedio smrt. Naime, kao što se iza noći rađa sunce i svi zemaljski krajevi bivaju obasjani njime, te nema nikakve sumnje da je to sunce, svuda rasprostirući svoju svjetlost, odagnalo tamu i sve ozarilo, tako i sada, pošto posle Spasiteljevog javljanja u tijelu i posle njegove končine na krstu, smrt biva prezrena i satrvena, jasno je da je Spasitelj taj koji se javio u tijelu, odnosno koji je smrt uništio, i koji svakodnevno svojim učenicima pokazuje pobjedničke trofeje što je od smrti osvojio.
Na putevima Otaca.
Sve ovo što smo do sada rekli, kaže sveti Atanasije Veliki, predstavlja nemali dokaz tvrdnje da je smrt uništena i da raspeće Gospodnje predstavlja znamen pobjede nad njim. No, sama činjenica da je Hristos, koji je Spasitelj svih i istinski život, vaskrsao tijelo u besmrtnosti, biva jasnija od samih riječi onima čije duhovne oči razuma nisu oštećene. Jer ako je smrt uništena, kao što je to beseda pokazala, Iako je sada sve sile Hristovo mogu tlačiti, samim tim znači da ju je Hristos prije svih vlastitim tijelom satro i uništio. Kada je već usmrtio smrt, šta je drugo trebalo da čini nego da vaskrsne tijelo i da ga pokaže kao trofej pobjede nad smrću? Ili opet, kako bi se pokazalo da je smrt uništena, da tijelo Gospodnje nije vaskrslo? Veliku osudu protiv sebe izazivaju oni koji ne vjeruju u vaskrsenje, jer Hrista, koga oni nazivaju mrtvim, ne mogu izagnati ni svi demoni niti bogovi kojima se oni nevjernici klanjaju, nego naprotiv, Hristos pokazuje da su svi oni mrtvi. Istina je naime da mrtvac ništa ne može činiti. S druge strane, opet, Spasitelj svakodnevno čini tolika djela, poziva na pobožnost, uvjerava u vrlinski život, uči o besmrtnosti, postiče želju za nebeskim stvarima, otkriva znanje o svome ocu, nadahnjuje čovjeka silom protiv smrti, pokazuje svakome sebe samoga, ukida bezbožnost i idolopoklonstva. Ništa od svega ovoga ne mogu učiniti bogovi i demoni kojima se nevjernici klanjaju. Šta više, zbog prisustva Hristovog postaju mrtvi, jer je njihovo pojavljivanje nedjelatno i predstavlja ispraznu maštariju. No sa znakom krsta prestaje svaka magija i ukida se svaka opsena, i svi idoli bivaju razrušeni i napušteni. Ako u vaskrsenje Hristovo ne vjeruju zato što ga nisu vidjeli, onda ti koji ne vjeruju treba da poreknu i one stvari koje se u prirodi događaju, jer Bogu je svojstveno da ga je nemoguće vidjeti, ali je opet moguće ga je poznati kroz njegova djela, kao što smo to ranije rekli. Prema tome, ako nema njegovih djela, oni s pravom ne vjeruju u ono što ne vidje. No, pošto se njegova djela jasno oglašavaju i pokazuju, zašto oni onda namjerno poriču toliko očit život vaskrsenja? Pa čak i ako im je razum pomračen, oni ipak uz pomoć spoljašnjih čula mogu vidjeti nesumnjivo silu i božanstveno i božanstvo Hristovo. Jer i slijepac, iako ne vidi sunce, ipak osjeća toplotu koja od njega dolazi, te otuda zna da se iznad zemlje nalazi sunce. Tako i oni koji govore protiv vaskrsenja, premda ne vjeruju, odnosno iako su slijepi za istinu, ipak vidjevši kolika je sila oni koji u vaskrsenje vjeruju, neka ne poriču božanstvo Hristovo i njegovo vaskrsenje. A ovako demoni vide ono u šta nepobožni ne vjeruju, odnosno vide da je Hristos Bog i zbog toga hitaju i pribjegavaju mu govoreći ono što su uzvikivali još dok je on u tijelu bio. Znam te, ko si ti, ti si svetac Boži, i šta hoćeš od mene, Isuse, sine Boga Višnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me. Dakle, pošto demoni ovako ispovijedaju i pošto Gospodnja djela iz dana u dan o tome svjedoče, jasno je da je Spasitelj vaskrsao svoje tijelo, da je Hristos uistinu Sin Boži i da onaj koji je od Oca jeste sam Logos i premudrost i sila njegova. Jasno je dakle i to da je on posle mnogo vremena i zbog spasenja svih uzeo na sebe tijelo, da je vaseljeni propovijedao o ocu, da je uništio smrt i da je svima podario netruležnost kroz obećanje vaskrsenja, koje je započeo time što je vlastito tijelo podigao iz mrtvih, a trofej pobjede nad smrću i nad propadljivošću koju ona donosi bio znak krsta. Sa ovim riječima Svetoga Atanasija Velikog završavamo i ovu emisiju, moleći se Gospodu da molitvama Svetog Atanasija i nas utvrdi u vjeri u raspeće i vaskrsenje Hristovo, e da bismo i mi u dan drugoga i slavnoga dolaska vaskrsli ne na sud ili na osudu, nego na život vječni. Iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas muzički i tonski realizator Danilo Radović, urednik i voditelj emisije, sveštenik Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.
Na putevima Otaca.